ባል ይህ ወደግ ዝኾነ ናይ ኦሮሞ ህዝቢ ዴሞክራሲያዊ ውድብ ኦህዴው ኣብ ውሽጥን ወፃእን ንዝርከቡ ተቃወምቲ ዘቕረቦ ፃውዒት ኣወንታዊ ግን ከዓ ብጥርጣረ ዝረአ እዩ ኢሎም ዝተፈላለዩ ተቃወምቲ ውድባት ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል። ኦህዴው ኣብ ቀረባ ዘካየዶ ኣኼባ ማእኸላይ ኮሚቴ ስዒቡ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ናይ ብዙሓት ቀልቢ ስሒቡ ኣሎ። ንዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘቕረቡ ፃውዒት ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከቡ ተቃወምቲ ፓርቲታት ሓቢሩ ንምስራሕ ድሌት ኣለዎ። ምክትል ኣቦ ወንበር ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ እቲ መግለፂ ግብርያዊ ክኸውን ድዩ ኣይኸውንን ብፍሉይ ጥርጣረ ከም ዝርእዎ ግን ከዓ ከም ዝቕበልዎ ሓቢሮም። ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋው ኦህዴው ንበይኑ ዝሃቦ መግለፂ ንህዝቢ ዝጠቅምን ተስፋ ዝህብን ኮይኑ ረኺብና የለና ኢሎም። ኣብ ወፃኢ ዝርከብ ተቃዋሚ ናይ ኦሮሞ ግንባር ዴሞክራሲያዊ ውድብ ዝለዓለ ኣድናቆትን ጥንቃቐን ከም ዝቕበሉ ሓቢሩ ኣሎም። ምክትል ኣቦ ወንበር መኢኣድ ኣቶ ሙልጌታ ኣበበ ብወገኖም ግብራዊ ይኹን ኣይኹን ንተቃወምቲ ውድባት ፃውዒት ምቕራቡ ፅቡቅ ተበግሶ እዩ ኢሉ ኣሎ። ኦህዴው ነዊሕ መንገዲ ተጓዒዝሎ ዝበለ ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢን ምክትል ኣቦ ወንበር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ብወገኖም እቲ መግለፂ ይህ ወደግ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝሃቡ መግለፅታት ትርጉም ዘለዎን ሰናይ ተበግሶን እዩ ግን ከዓ ኣብ ግብሪ ክውዕል ድዩ ዝብል ብጥርጣሬ ንሪኦ ኢና ኢሎም ይበል ፀብጻብ መለስካቸው ኣምሃ።